тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 12-сі, күн жексенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады. ЛСДП Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов пен осы партияның Алматы қалалық бөлімшесінің жетекшісі Әмірбек Тоғысып әкімшілік қамаудан босатты деп жексенбі күні кешке қарай Азаттық радиосына осы партия жетекшілерінің бірі Маржан Аспандиярова хабарлады. Естеріңізге сала кететін болсақ, жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясының жетекшілері басшыларының бірі Әміржан Қосанов пен Әмірбек Тоғысып және Болат Әбілевтер 28 қаңтарда Алматыда рұқсат етілмеген митинг өткізілді деп Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық сотының шешімімен 15 тәулікке және Болат Әбілев 18 тәулікке қамалған болатынды. Сондай-ақ Жармахан Тұяқбайға айыппұл салынған болатын. Соңғы жаңалықтарға жалғастырсақ, Түркменстанда бүгін президент сайлауы болып өтті. Осы сайлаудың ойдағыдай өткендігі жөнінде хабарланды. Президент сайлауының толыққанды сайлау деп мойындалғаны айтылуымен қатар, орталық сайлау комиссиясының деректері бойынша сайлаушылардың 80% дауыс беруге қатысқан. Бұл жалпы сайлауда тізімге енгізілген сайлаушылардың саны 3 миллион адам болғанды. Сайлаушының 50%-дан астамының қолдауына ие болған кандидат жеңіске жетеді. Сайлауды 2000-дай ұлттық бақылаушы мен тайымды елдерінің бақылаушылары миссиясы мониторинг жүргізіп отыр. Ел конституциясына сәйкес президент 5 жыл мерзімге сайланады. Бұл сайлауда қазіргі президент Гурбанғұлы Бердімұхамедовпен бірге тағы да 7 кандидат бәсекеге түсіп отыр. Ақшта белгілі әнші поп әнші Уитни Хьюстонның қайтыс болған турасында оның өкілі Кристен Форстер хабарлаған. Әнші өлімінің себептері әзірге айтылмай отыр. Поп әнші Уитни Хьюстон өткен ғасырдың 80-90 жылдары өте танымал болды. 1992 жылы «Телехранитель» фильмі экранға шыққаннан кейін картинадағы басты рольдердің бірін ойнап, барлық әндерді орындаған әншінің даңқы кең тарады. 2000 жылдары Уитни Хьюстонның отбасылық проблемалары мен оның наркологиялық клиникаларға оқтын-оқтын түсіп қалуына қатысты көбірек аталған еді. Израильда ереуілді тоқтатуға келісім жасалды. Кәсіподақтар мен қаржы министрлігінің басшылары елде 5 тәулікке жалғасқан жалпыұлттық ереуілді тоқтату бойынша келісімге қол жеткізді. 5 күн бойына мемлекеттік мекемелер мен банктердің көлік тасымалы мен ауруханалардың жұмысында іркіліс болды. Кәсіподақтар осы салаларда қызметке контракты мен алынатындардың көбейіп кеткеніне наразылық танытқан еді. Делдалдар арқылы жалданып контракты мен жұмыс істейтіндерге жұмыс беруші мен тікелей келісім шарт жасасатын израильдіктердің көрі төмен жалақы төленеді және оларға әлеуметтік жеңілдіктер аз жасалады. Ереуіл өткен сәрсенбіде басталған болатын, сарапшылардың бағалауынша ереуіл салдарынан ел экономикасына күн сайын 100 миллион доллардан шығын келтірілген. Бүгін Араб Лигасы елдерінің сыртқы істер министрлері Каирде кездесіп, зорлық-зомбылықтар мен қақтығыстар жалғасып жатқан Сирияның ахуалына қатысты талқылаулар өткізеді. Сенбі күні Ирактың ішкі істер министрі Аднан Әл-Асади Сирияға өз елінен ислам экстремистері Башар Әл-Асадтың режиміне қарсы күресу үшін бара жатқандығын мәлімдегенді. 4 ақпанда Қытай мен Ресей Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Араб Лигасы елдерінің ұсынысы негізінде әзірленген қарар жобасына вето қойғанды. Дүйсенбі күні Сирияда қазіргі қалыптасып отырған жағдай Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында талқыланатын болады. Ауғанстанның оңтүстігінде құлаған тікұшақтан 4 жолаушы қаза болған апат сенбі күні Забул провинциясында болғандығы айтылып отыр. Бұл 4 адам НАТО басшылығындағы халықаралық күштерге қызмет көрсететін компанияда контрактмен жұмыс істейтіндер екендігі айтылды. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.